Takže krásné odpoledne, dámy a pánové. Můj příspěvek vychází z mé praxe, protože jsme před mnoha lety s ženou a přáteli zakládali Centrum pro rodinu a od počátku jsme centrum vnímali jako prostor pro bezpečný prostor pro všechny, kteří přicházejí, ať už se chtějí vzdělávat, ať potřebují podporu, nebo ať potřebují povzbuzení, nebo z kompetencí, tak tento prostor jsme se snažili vytvořit, protože musím říct, že třeba my sami jsme prožili 4 těžké roky na počátku zžívání se a bylo moc fajn, že my jsme si řekli, my se nevzdáme, my se to naučíme. A díky tomu jsme potom poznali, že je důležité, aby existoval takový prostor pro více lidí a tak jsme ho snažili se vytvořit a díky Bohu se to podařilo. A později jsme se začali věnovat práci s manželi a s rodinami a dospělo to tak, že jsme potom začali jako mediátoři a rodiny konzultanti. A při té práci se setkáváme s velkou bolestí, s pocity opuštěnosti, zrady, nepochopení. A v průběhu té práce, ať už mediační nebo konzultační, přicházejí si ti lidé na nová řešení, na nové vnímání jeden druhého, na díky třeba dovednostem i na novou chuť začít ten vztah znovu, ale úplně v jiné kvalitě a s jinými dovednostmi a to je výborné. Přestože je každý z nás naprostý originál a každý pár je originální a stvárňuje svůj život tímto způsobem originálním, tak přesto se při té práci dají najít nějaké podobnosti nebo mechanismy. Já tomu říkám, pohybujeme se v rozměru lidství a nikdo z nás ten rozměr svého lidství nepřeskočí. To znamená, může se pohybovat jakkoliv vlevo nebo vpravo, ale v rámci toho lidství a to nám dává možnost na ty lidi nějakým způsobem reagovat a když poznáme jejich potřeby a nabídneme jim to propojení mezi nimi, tak oni opravdu nacházejí úplně jinou motivaci a jinou kvalitu pro svůj život. Každý z nás vyrostl v určitém modelu a prostředí a klimatu a buď to se s tím ztotožnil, anebo nějakým způsobem se proti němu vymezuje. A tohle se děje každému z nás. A nikdo z nás nežil v úplně stejném modelu, to znamená potkávají se dva jiné modely, o tom budu mluvit potom později. A co je ale možné, tak je to, že překážky pro trvalý vztah mohou vzniknout ještě dříve, než ten trvalý vztah samotný. A sice tím, že nenaplníme správně to období chození, období známosti. A je výhodou, že, jak už to tu zaznělo, že páry, které se připravují na církevní sňatek, víceméně povinně mají povinnost absolvovat různou formu přípravy na manželství a je škoda, že je to maximálně 14,5% všech párů, které se berou, protože 14,5% párů uzavírá církevní sňatek. A taky ještě není řečeno, že i z těch 14,5%, že všichni absolvují nějakou kvalitní, rozvinutou a dobrou přípravu. A proto existuje několik forem přípravy a buď je to individuální příprava jednoho až tří párů, třeba v prostředí rodiny, anebo existují hromadné přípravy třeba na úrovni děkanátů nebo i několika děkanátů. A jednou z forem přípravy je škola partnerství, což je roční 5-víkendový kurz pro mladé snoubence, kteří přicházejí. Ten rozsah je různý, zpravidla pro ty přípravy toho hromadnějšího typu se jedná zhruba o 8 až 10 témat. Škola partnerství má 18 témat, ale výhodou je i to, že tito lidé spolu prožívají koncentrovanější čas. To znamená, že mají možnost vyslechnout si přednášku, potom pracují v menší skupině. Pak mohou mezi sebou o tom mluvit, mají možnost mluvit s přednášejícími, s přítomným knězem A dalším rozměrem ještě je to, že absolvují k určitým tématům taky třeba zážitkové hry na to dané téma. To znamená, prožijou si určité pocity, které jsou s tím tématem spojené, nebo i situace nouze, kterou musí nějakým způsobem řešit, a to je vybavuje. Mnozí z nich říkají, my jsme se tam začali bavit na témata, které by nás jinak vůbec nenapadly, nebo jsme šli do takové hloubky, do jaké bychom se sami nedostali. A přesto třeba i u této, řekl bych, docela důkladné přípravy jsem se před lety setkal s takovou výtkou a zarazila mě, protože účastníci třeba konkrétně školy partnerství mi řekli, my jsme se v tématu sexualita cítili být trochu podvedení. A mě to zarazilo, tak jsem se jich ptal, v čem. Oni řekli, nám nikdo nemluvil třeba až tak do hloubky o tom, co je normální v sexualitě manželské, co je možné, kde jsou její hranice a tak dál. Takže pro mě to bylo takové docela zajímavé a potom jsme s ženou udělali takový celodenní seminář na toto, kde přišlo 30 manželských párů, už manželských. Opravdu to byl výlet hluboko pod vlastní kůži, do soukromí, do intimity a bylo vidět, jak je to velmi potřebná věc a jak jsou rozdílné pohledy na to, co je normální, co je možné, co je běžné a jak velkou silou to zasahuje právě ty novomanžele, když jsou ty pohledy jako extrémně nebo znatelně rozdílné. Posunu to už do manželství, protože ještě jsem zapomněl říct, že v poslední dobou se snažíme jako centra vytvářet model civilních příprav pro manželství. V Ostravě se to jmenuje například Než do toho vletíš. A tento model je zúžen pouze na 4 témata a přiznám se, že svou oblibu teprve hledá, protože vůbec není moc povědomí o tom, že je to možné. A zdaleka ne každý třeba je ochoten investovat nějaký čas. To, že mu ten čas potom chybí, zjistí až dodatečně. Takže posouváme se do manželství. Jedna z překážek trvalého vztahu nebo dlouhodobého vztahu je významově posunutý slovník hodnotových slov. Vypadá to složitě, ale vysvětlím to na příkladu. Když pracujeme s manželskými páry, tak jim dáme seznam 6 hodnotových slov. Jmenují se důvěra, tolerance, respekt, pohoda, potřeba spolupráce. Oni si je napíšou a my je poprosíme, aby si je očíslovali podle toho, jak jsou pro ně důležité. A oni to udělají a v době, kdy to dělají, tak po místnosti rozdělíme na zem číslice od 1 do 6 a pak řekneme, ať se postaví tam, kde mají důvěru. A tam jednoznačně bývá největší chumel a u důvěry si troufám říct, že nikdo nedojde dál než za 4. Že se nespotřebuje celá škála 1 až 6. A potom se jich ptáme, co ta důvěra pro ně znamená. A ať už jsou na 1 nebo na 4, je to jedno. Vždycky jsou to velice hluboká, silná, zásadní vyjádření. A tak to projdeme všechna ta slova. A tam už se to rozděluje na 1 až 6 bez výjimky u všech ostatních slov. A důležité je si uvědomit, že nezávisle na tom, na kterém čísle stojí, vždycky se jedná o velmi hluboká vnitřní vyjádření, hodnotově silné výrazy. Pak je požádáme, ať si sednou a říkáme, co vám toto cvičení, co jsme si z něho mohli vybrat, co nám to mohlo dát do života. A první jedna otázka zní, ta první, kolikrát jste se jako partneři při stejném slově potkali na stejném čísle? A to bývá docela výjimečné. Ale co to ve skutečnosti znamená? Že čím je větší rozptyl těch čísel, tím máme jiný obrázek u stejného slova ve své hlavě. Uvedu takový úplně extrémní příklad, že jeden muž měl respekt na 1 a mluvil o tom, o důležitosti respektu pro něj, když že on respekt potřebuje mít a vnímat a stejně tak, že se snaží respekt dávat. A v tu stejnou chvíli jeho žena stála na 6. Byla úplně vzadu, nebyla vidět, byla schována za všemi ostatními a bylo vidět, že se chvěje. Protože když potom přišlo řada na ní, tak ona říkala, to slovo já nemůžu vůbec slyšet. Protože tohle slovo používal můj otec každý víkend, když se vracel opilý z hospody s páskem v ruce a respekt si u nás získával tímto způsobem. Tak všimněte si, co jedno slovo, které pro někoho hodnotově je úplně na vrcholu, může způsobovat někomu jinému. A tím jenom chci naznačit to, že když to máme, když jsme hodně daleko od sebe, tak my z pozice té své důležitosti reagujeme na toho druhého při vyslovení toho slova. A tak aniž bychom si něco zazlívali, nebo abychom chtěli něco špatného pro toho druhého, tak jestli někdo říká, že třeba je pro něj tolerance na prvním místě a někdo to má třeba na 5 nebo na 6, tak on ke mně přistupuje z pozice své 6 a mě to uráží. Mě to vadí, protože já vnímám z toho, že to, co já říkám, pro něho není důležité, že to není pro něj zásadní a nemusíme vůbec nic říct. A přesto to mezi náma způsobuje vztahové napětí nebo prostě nějaký distanc. Tohle všechno jsou věci, které nějakým... Jo, a ještě se potřebuju zmínit o jednom slovu, protože víte, když padne slovo potřeba, tak víte, co je paradoxní? U slova potřeba bývá velký chumel žen na 6. Velký chumel žen na 6. A když se jich ptáte, proč mají potřebu na 6, tak oni říkají, no napřed se musím postarat přece o ty všechny ostatní. A když na mě vyjde čas, nebo když něco, no tak si můžu něco přát, nebo si naplnit nějakou svoji potřebu. Teď mě mrzí, že jsem nepil, protože mám plnou sklenici, protože já v tu chvíli beru prázdnou sklenici a říkám, napijte se. A ta sklenice je prázdná, oni se na mě dívají, jestli jsem nespadl z jahody a já říkám, když jste vyprázdnění, protože jste všechny všem dali a nic tam nemáte, pro koho jste atraktivní? Komu můžete co nabídnout z té prázdné sklenice? Myslete na sebe, to není sobectví, to je nezbytná potřeba. A tímhle cvičením se skutečně dá objevit spousta věcí pro každý pro sebe, ale zároveň v tom páru mezi sebou si mohou objevit velké množství důležitých věcí. A tak teď už přejdu do té nabídky center právě v této oblasti, protože mám tam zkratky jenom, takže je trošku vysvětlím, alespoň poprvé, protože se ty zkratky budou objevovat opakovaně. Jsou tam nabídka manželská setkání nebo škola rodičovských a rodinných kompetencí. A je to 8denní kurz pro manžele, kde je 11 témat zásadních pro život, ať už jsou to priority, ať už je to komunikace, pocity, sexualita, pozornosti, tato témata, která člověk denně potřebuje pro to, aby mohl žít kvalitní vztah se svým protějškem. A je to tak, že na každé to téma je přednáška, které se účastní všichni dospělí účastníci. Potom je práce v menších skupinkách 3 až 4 párů a na této akci jsou přítomní jak kněží, psychologové, tak i mediátoři a lidé, kteří zarezonuje jim, že mají nějaký problém nebo že mají nějakou potřebu. Mají možnost toto jednak rozvykládat v té skupince, ale mají možnost navštívit i tu odbornou pomoc. V rámci toho týdne se ty věci svým způsobem nevyřeší, ale započne se jejich řešení, což je velmi dobře. Potom tam mám zkrátku CEK, co je cesta efektivní komunikace. Je to kurz 12-hodinový, 4 setkání po 3 hodinách, kde se lidé učí jednak pochopit sami sebe, svoje dovednosti, ale zároveň se i propojovat na té komunikační dovednosti. Dneska je velké množství lidí, já bych řekl, ve zralejším věku, kteří třeba díky tomu, že nejsou sebevědomí v otázce komunikace, tak třeba nemají odvahu hledat své protějšky. A je to pro ně komplikace a mnohdy velká bolest, která třeba přetrvává spoustu let. Pak tu mám kurzy efektivního rodičovství, možná se vám to zdá být zvláštní, proč tady, ale my pojímáme efektivní rodiče jako rodiče, kteří jsou jednotní, kteří oba vědí, co chtějí a vědí, jakými cestami k tomu dojít. A i toto je jeden ze způsobů, který zlepšuje jejich vzájemný partnerský vztah. A soulad v rodičovství je opravdu velkou prevencí před problémy v manželství a v prožívání. A pak je toto zmiňovaná škola partnerství, kde vlastně o těch tématech, co ohrožuje manželství, také v jednom tématu celovečerně mluvíme. To máme ilustrační obrázek jednoho otce, který si uvědomil důležitost své nenahraditelné role při výchově svého vlastního dítěte. Potom tu máme jedno velké téma, a sice nezžití se nebo neuchycení z toho svého nového povolání v momentě, kdy jsme vstoupili do vztahu. Tady si dovolím ještě, že budu kreslit, protože je to, myslím si, že důležité. Na počátku každého vztahu do něj vstupujeme jako dva jedinci, dvě své bytné suverénní bytosti, dvě já. A protože se potkáme a všimneme si, a není to jednou, tak vzniká něco jako vztah, například je to kamarádství, přátelství, pak je to snoubenectví a protože je tam spousta pozitivních věmů, tak třeba z toho vznikne vztah, který je výlučný a my se rozhodujeme proto, že se staneme životními partnery. A tak vstoupíme do manželství nebo do partnerství. A teď tu mám něco, co jsem nepojmenoval, protože každý z nás, kdo se narodil do té doby, než zemře, tak si tady na hrudi nese takovou ceduli. Já ji přirovnávám k ceduli na rozích ulic. A v té ceduli je napsaná jedna jediná věta a ta věta zní, toto je normální. Co si pod tím máme představit, pod tou větou, toto je normální? To je všechno to, co jsme v té své původní rodině od svého narození až po dospělost prožili. Jak se tam žil život sváteční, jak se tam žil život všední, jak se tam trestalo, jak se tam milovalo, odpouštělo, slavilo. Prostě všechno to, co jsme tam prožili, se nám ukládá do této cedule, já bych řekl přímo vypaluje do té cedule, pod tím pojmem toto je normální. A to i v případě, že s mnohými věcmi jako dospělí nesouhlasíme. A pak se někdy stane, že jsme třeba unavení, vyčerpaní, nemocní nebo nějakým způsobem se posuneme mimo normu a najednou něco uděláme a teď se otřepeme a řekneme si, co jsem to teď udělal, teď já jsem se zachoval úplně jako ten táta, nestalo se vám to, nebo jako je ta máma. Protože to jsou ty situace, kdy my se dostaneme mimo tu normu, tak ta cedule se stane naší podnoží, abychom nespadli. Abychom stáli pevně nohama na zemi, tak jdeme do vzorců chování, které dobře známe, které máme v sobě nějakým způsobem osvědčené. A teďka tu máme, jestliže je toto pro mě normální a toto je jiné, docela i hodně jiné, tak je to pro mě jaké? Nenormální, přesně tak, nebojíme se si to přiznat. A jestliže je tohle pro mě normální a tohle je pro mě jiné, tak je to pro mě rovněž nenormální. A moje otázka zní, kdo z vás chce dobrovolně dělat nenormální věci? Přiznám se, že se mi ještě nikdy nepřihlásil, protože to tak je, že my nechceme dělat nenormální věci, chceme dělat věci normální. Takže mnohde ve vztahu se stává, že tenhle polštář lásky, jak já tomu říkám, po čase s nároky, s výchovou dětí, ale i ze všedněním, přiznejme si to, že to tak bývá, prostě se splaskne nebo zúží natolik, že my potom vlastně začneme toho druhého tahat do toho, co je normální. Začneme na sebe působit. Pojď se mnou dělat věci normální. A ten druhý říká, ne, ty pojď se mnou dělat věci normální. A tak vzniká napětí v tom vztahu. Mnohdy tam vznikají různé tlaky. manipulace, někdy, promiňte mi ten výraz, ukecávačky nebo naopak tvrdé mlčení, někdy je to rezignace, a víš co, mě už je to jedno, tak si to dělej, jak chceš. Ale co všichni mají společné tady v tom stavu, není jim v tom dobře. A paradoxně právě z těch mediací a z těch konzultací mnohé ty páry v tomto modelu zůstávají, mám zkušenost nejvíc 42 let. Už to žijí jejich vnoučata. A bohužel tam mají v té ceduli, toto je normální. Jenže tam právě došlo k tomu nenaplnění nebo nepochopení toho, co se mělo stát tehdy, kdy vznikl ten ovál. A sice to, že vznikla nová, nikdy neopakovatelná skutečnost, vzniklo nové my v tom okamžiku, jak Maruška říkala, kdy byla ukončena ta etapa rozhodování se v rozhodnutí. To je velký rozdíl. Rozhodování se, tam je svoboda, rozhodnutí je závazek a přijetí své nové role, svého nového poslání a svého nového místa tady. Místa, kde jsem nenahraditelný. Moje role se tím proměňuje. Já to tak nakreslím ilustrativně. Tady tím pádem vzniká rodičovská koalice, tím sňatkem, a když se daří, jak Maruška říkala, a nebojí se, tak vznikne i dětská koalice. A ty koalice jsou velmi důležité, aby se nemísily, protože mají svoje poslání, svoje nezaměnitelné místo. Ale co chci říct a tvrdím, že všichni, kteří jsou uvnitř kruhu, touží, aby jim spolu bylo dobře a aby byli spolu šťastní. A ti to, k tomu, aby mohli sociálně se co nejvíce rozvinout, vyrůst sebevědomé, zdravé, sebekritické, schopné jedince a později nastoupit na tohle místo, tak potřebují v tom prostoru a čase mít dostatek jistoty a bezpečí. Ale tady ti si nemohou dát nic tady z toho. Oni jsou příjemci a konzumenty toho, jaké znamenko je uvnitř toho kruhu. Ale autory toho znamenka jsou tito dva a kvalita jejich interakcí rozhoduje, jaké to znamenko bude. To znamená, že my rozhodujeme o tom, jakou budeme žít rodinu, jaké budeme žít vztahy a jaké předáme poselství další generaci, ale co k tomu nezbytně potřebujeme? Potřebujeme k tomu svoji, svébytnou, samostatnou, novou šablonu, kterou budujeme pro nás a naše děti. A jak se to dělá? My si oba musíme projít tuto šablonu. Na čem se shodneme, že nám v tom bude dobře, to si přeneseme. Protože věřím v to, že v každé rodině jsou věci dobré. Zpravidla jsou to věci hodnotové. Budeme se k sobě slušně chovat, nebudeme se bít, nebudeme si lhát a tak dál. Jo? A to stejné se musí stát i na druhé straně. Dívám se, že je tam toho dost, ale je to pořád málo. Protože každá ta rodina je něčím typická, charakteristická a ještě položím jednu otázku. Podívejte se, kolik z tohoto společenství lidí, kolik bylo přítomno tady, když vznikala tato šablona? Jeden, stejně tak tady. To znamená, jestliže my toto společenství bychom tahali tady, tak nejméně 4 z nich by se tam nemohli cítit dobře. Stejně tak na druhé straně. Proč? Protože ta šablona vznikala úplně za jiných podmínek, za jiných okolností a pro úplně jiné společenství lidí. To znamená, ona je nepoužitelná pro ty, kteří jsou v tom spodním kruhu. Takže teď my potom, už jako toto společenství, si tam musíme dodat ty věci, v kterých nám bude dobře. Třeba, jo, Novákovi, to jsou ti, co jezdí každý víkend na hory. Nebo Opičkovi, ti jezdí karavanem furt po celé Evropě. Nebo ti hrajou deskové hry, ti jsou vodáci, ti jsou studiozy, já nevím, co všechno. Ale každá ta rodina se nějak profiluje, každá ta rodina dělá to, co je pro ní dobré, co vnímají oni jako dobré, co je propojuje, co je spojuje, co z nich dělá ten tým. A musím vám říct jednu důležitou věc. I když to budete dělat dlouhodobě, vědomně, cíleně a usilovně, jednoho dne vaše děti řeknou, toto jako můj táta já dělat nebudu. Nebo toto jako moje máma já dělat nebudu. A je to normální a je to v pořádku. Víte, nejsme schopni být dokonalí a každý z nás je osobnost. Nikdo není nějaká kopie. Každý to bude chtít dělat, realizovat podle toho, jak on to uzná za vhodné. A je to v pořádku. To je jejich cesta. Takže tohle jsem chtěl jenom říct k tomu tématu, jak jsem to nezžití se, nevytvoření vlastního modelu žití nové rodiny. Snaha prosadit to, co považuji ze své rodiny za normální. A v mediacích se mi to projevuje tím, že někteří říkají, no, ty pořád si stěžuješ, kritizuješ tu moji rodinu. A říkáš, no vy jste hrozní a takový a makový, proč? No protože zůstali tady, neposunuli si sem, nezačali se věnovat tomu, co oni potřebují, co je pro ně dobré. Protože jejich úkolem není kritizovat, ale jejich úkolem je vytvořit něco funkčního pro sebe samé. Takže zase poznání a rozlišení nebo zahlédnutí toho, kde je problém, přichází v prvé řadě mnohdy v mediaci. Potom díky rodinným konzultacím se posouváme dál, co s tím a jak to změnit. A už preventivně se o těch překážkách znovu bavíme ve škole partnerství, třeba tyhle ty obrázky, oni tam vidí už jako snoubenci. A velmi důležitou součást práce já považuji preventivní přednášky pro veřejnost. Protože, víte, je mnohem lepší, když ti lidé si uvědomí na začátku problému, že ten problém mají, než když se dostanou do situace, kdy už spolu nejsou schopni nebo ochotni mluvit a jejich ochota něco řešit výrazně klesá, což ohrožuje nejen je samotné, ale celou jejich rodinu. Takže ty preventivní přednášky a to povídání nebo semináře nebo víkendy třeba, kde si uvědomujeme to, že ten problém máme, nebo že máme určitou nekompetenci a že s tím můžeme něco udělat a že víme i kde, to je úplně ta nejlepší cesta k tomu, abychom to manželství posunuli někam jinam a začali se v něm cítit zase úplně jinak a měli jinou motivaci. A je to taková nová šťáva pro ten vztah. Další překážkou je nerozeznání vlastní emoce a neschopnost cítit se do partnera a adekvátně reagovat na jeho potřebu. Znovu použiju konkrétní příklad ze života. Říkal jsem, že děláme skoro 30 let manželská setkání a v jednom ročníku jsme tam měli skupinku a byl tam muž, který, když se probíralo téma pocity, čili emoce, bylo vidět, že je úplně konsternovaný a on v podstatě skoro nemluvil. Ty materiály si převzal a musím to říct, řeknu to takhle, přežili jsme ten čas. Z jeho pohledu přežili jsme ten čas a prostě skončil ten kurz a asi za 2-3 roky my jsme jeli tam prostě do Čech a já jsem si říkal, je, tady bydlí ti a ti, svoji ženě, nestavíme se tam a našel jsem si ten adresář, zavolali jsme tam a ten muž říká, jo, rádi vás uvidíme, stavte se, přijďte, budeme rádi. Tak jsme přijeli, zazvonili, otevřeli se dveře, tam stál tento chlapík, tak jak jsme byli v bundách a v botách, nás bafnul za ruce a zavedl nás do ložnice. My jsme zírali v ložnici takhle, co to bude, a teď on otevřel svoji skříň a tam ve výši očí byla A4, přilepená. On na ní ukázal a říkal, vy jste mi dali největší dar mého života. A mi to bylo daleko, tak jsme nevěděli, co. A říkám, ano, a co to je? A on říkal, no pojďte se podívat. A víte, co tam bylo vylepeno? Tam byl seznam 173 emocí, který člověk prožívá. A on říkal, víte, já jsem prožíval strašné stavy. Mi se něco stalo, ve mně se vzedmula taková vlna obrovská, naplnila mi hrudník a já jsem myslel, že prasknu, já jsem myslel, že mi praskne cévka v hlavě nebo něco. To byl takový přetlak a já jsem řval, já jsem tloukl ženu, já jsem tloukl děti z té bezmoci, co se se mnou děje. A když jsme tam potom seděli na tom sezení o těch pocitech, tak já jsem chtěl, nejradši bych utekl, protože já jsem se bál, co se po mně bude chtít, protože já jsem o těch svých emocích neviděl vůbec nic. A on říkal, ale potom, jak to skončilo, tak já jsem si ten papír vzal a já jsem ho začal číst. A pak jsem si na něho vzpomněl, když na mě zase přišel tento stav. A já jsem to četl, rychle jsem to četl a najednou jsem zařval, hurá, mám to. Protože se mi to propojilo. To, co jsem cítil, se mi spojilo s tím slovem, které jsem si přečetl. A v tu chvíli tak přicházela jeho žena a tak jí tekly slzy tak, s obou očí. A ona říkala, víte, mi se úplně změnil život. Já už se rok nebojím svého muže a naše děti taky ne. A pro nás to je největší dar, jaký jsme dostali v tom, že můj muž se stal pro mě mužem, kterého můžu mít ráda. A naše děti řekly, že už ho taky mají rády. Tak to jenom chci říct právě, co všechno v nás způsobují emoce, mohou způsobovat. Hlavně to, když s nimi neumíme pracovat, když je nemáme pojmenované, když vlastně oni jsou pro nás neznámou věcí. A proto třeba konkrétně na kurzech efektivního rodičovství nebo v podstatě všude, kde chodíme, říkáme, nerozvíjejte emoční svět svých dětí, nebraňte jim v tom. Dovolte jim, aby mluvili o svých emocích, aby je prožívali, aby se v nich vyznali, aby se v nich orientovali. Víte, dialog na úrovni emocí je dialog od srdce k srdci. A zpravidla zrovna mám úplně poslední zkušenost z poslední mediace, kdy přišel pár poprvé, ta paní chtěla už odejít z toho soužití se dvěma dětmi a říkala, ten chlap je tvrdý jako skala, on mi vůbec nerozumí, on nemluví a on vůbec neříká, co prožívá. A potom jsme mu dali slovo tomu muži, protože každý má nějaký svůj čas a protože ona popisovala nějakou konkrétní situaci, kterou chtěla nastínit to, co se stalo, to pro ní hrozné, co byl ten hřebíček do té rakve, toho vztahu. A najednou se spustila hrozná vlna a on se rozbrečel. A najednou spadla ta maska, za kterou byl ten strašně zraněný, úplně zničený člověk, který vyjádřil všechno, to z něho tak vyteklo, to, co v něm bylo za ty roky, i s tou velkou touhou být se svou ženou a se svými dětmi, ale i s velkým strachem, že on neumí tak mluvit jako ona a že nebude pochopen v tom, co prožívá. A teď jsem úplně viděl, jak ta žena úplně vytřeštěně zírá na toho muže a říká, já jsem vůbec netušila, že on něco v sobě takového má. Já jsem vůbec netušila, že on něco takhle prožívá. Já jsem vůbec netušila, že on má v sobě takovou bolest. Já jsem si myslela, že on je úplně bezcitný. A to úplně proměnilo atmosféru toho procesu. My jsme ho museli skončit za chviličku, protože on byl na konci své kapacity. Ale ta atmosféra se úplně změnila a teď je tam prostor něco dělat. Něco změnit a něco prožívat jinak. Další takovou překážkou jsou rozdílné dominance v původních rodinách a tudíž nenaplnění očekávání od toho partnera, od svého partnera. Musím se přiznat, že tohle byl problém třeba konkrétně i náš, protože u nás byla generálkou maminka a v rodině mé ženy byl absolutní generál její otec. A my jsme se měli rádi, povídali jsme si o všem možném i o tom, jak spolu budeme krásně žít, ale neřekli jsme si, kdo to u nás bude tím velitelem. A tak jsme se zbudili po svatební noci a čekali jsme oba dva, co bude, a ono nebylo nic, protože jsme čekali každý akci od toho druhého a nastalo velké zklamání a rozčarování. A víte, kdo zpravidla začne něco řešit v takové situaci? No ten, kdo má slabší nervy, a to byla moje žena. Nebyla v tom svobodná, ale věděla, že se něco dít musí a tak začala. A musím říct, že já jsem tím v jejich očích velmi ztratil. A pak jsme si o tom povídali s postupem času a já jsem si uvědomil to, že její očekávání je jiné a že moje role je skutečně jiná. A tak jsem se učil být tou hlavou rodiny a být tím, o koho se ona může opřít. A kdyby to byla možná, by vám to potvrdila, že už se to povedlo. A já jsem za to nesmírně rád, protože se v tom oba cítíme svobodněji a je nám v tom dobře. A musím říct, že svou ženu po 40 letech miluju asi nejvíc, jak to umím. Další překážkou je neschopnost vnímat názor druhého jako rovnocenou, plnohodnotnou variantu a pak z toho vychází souboj o to, či názor je lepší. Vzpomínáte si, co jsem tu říkal? Ty a tvoje rodina, ty a tvoje názory a podobně. A tam bohužel dopadá to tak, že ze své přirozenosti, když nabízíme řešení, tak si myslíme, že to, co jsme vymysleli, je to nejlepší. A problém je to, že muži většinou přicházejí a říkají, už jsem to vymyslel, bude to takhle. Ale zapomenou říct, co si o tom myslíš. A někdy to bývá i opačně, že jsou ženy takové, které dávají ty absolutní řešení a neptají se na to, co si o tom ten druhý myslí. A pak to dochází tady k tomu, že se nevnímáme jako rovnocenní partneři a to vede právě k tomu soupeření a souboji v těch názorech. A poslední věc, takovou překážku, ono jich je samozřejmě víc, ale v tomhle bloku času to nejde všechno říct. Já výrazně varuju před nadužíváním kompromisu. Když třeba na škole partnerství a tak se ptám lidí, jaké je nejlepší řešení, tak oni říkají třeba, je dobré se naučit zvládat kompromis. A já říkám, je to to nejlepší kompromis? Víte, já věřím tomu, že ve světě politiky může být nejvyšší kvalitou kompromis. To je jasné. Ale ve světě vztahu je nejvyšší kvalitou dohoda. Proč? No, protože vysvětlíme si, kdy a jak funguje kompromis. Lucie, já můžu tě použít, že? Tu se prosím postav. My jsme teď chvilku jako manželé. Já chci variantu A a moje žena chce variantu B. Přeme se, kterou variantu uděláme. Já nechci ustoupit ze svého A, moje žena nechce ustoupit ze svého B. A tak nakonec si řekneme, dobře, tak ty ustup dva kroky a já ustoupím dva kroky a budeme dělat kompromis. Čili vzniká C. A já se ptám, kdo z nás chtěl dělat C? Kdo chtěl dělat C? Nikdo. Kdy to C funguje? Když já si hlídám, jestli ona dodržuje ty dva kroky a ona si hlídá mě, jsme tedy partneři, anebo jsme drábové jeden druhému? Jsme drábové jeden druhému. A teď si představte, že my děláme to C a já si říkám, kurník, to B nebylo tak špatné. A víte, co řekne moje žena? Podvodníku, mazej na značku. A přitom já jsem chtěl jí vyjádřit vstřícnost. Děkuju. Už nejsi moje žena, jsi Lucia. To znamená, že já neříkám, že kompromis nemůžeme zvolit v případě, kdy nemáme čas, nemáme prostor a tak dále a tak dále. Nejsou na to podmínky. Ale pokud jdeme do kompromisu, co nejdříve, jak to jde, překlopme ho v dohodu. Jaký je rozdíl mezi kompromisem a dohodou? Kdo je nejdůležitější v tom kompromisu? A víte, kdo je nejdůležitější v dohodě? Víte, my máme děti 16 let od sebe, mezi nejstarším a nejmladším. A dělávali jsme takové ty rodinné rady v neděli a tam se bavilo o tom, kam pojedeme na dovolenou, co budeme dělat. Přeorganizovali se tam povinnosti toho rodinného systému, tyhle ty věci. A jednou jsme tak se snažili domluvat nějaký program na další víkend. A protože 16 let, jeden měl 2, tak ten druhý měl 18, další měl 15 a tak dál, čili dva lidi tam byli v pubertě a chtěli, nebyli ochotní ustoupit z těch svých záměrů a tak přišla spásná myšlenka, protože jsem si říkal, to bude hruza, to tady se nedá domluvit, to je jak v židovské škole. Tak mě napadlo a říkám, děcka, poslouchejte, jak si myslíte, že je pevný řetěz? Co k na mě dívali. A já říkám, no jak je pevný řetěz? A oni padali různé odpovědi, které si nepamatuju, ale já říkám, děcka, víte, jak je pevný řetěz? Řetěz je pevný tak, jak je pevný jeho nejslabší článek. V momentě, kdy přetáhnete nejslabší článek, už nemáte řetěz. Už máte cucky z řetězu. A kdo je tady u nás nejslabší článek? A oni se tak otočili na toho malého a říkají, Vojtíšku, co bys chtěl? A víte co? Měli jsme program hotový. Vojtíšku, co bys chtěl? Takže a zase, teď se vrátím k té nabídce znovu. Tady u těchto otázek, u těch překážek, začínáme školu partnerství, kde mluvíme o těch nebezpečích. Manželská setkání jsou takový nejkomplexnější program, kde se ty věci probírají do hloubky. No a samozřejmě tam, kde už dochází k problémům žitým a dlouhodobým a třeba i zásadním, tak přichází na řadu mediace a posléze rodinné konzultace. Takže znovu je to takový řetěz. A když se dílo podaří, tak ti dva vypadají potom třeba takhle. A přeju to nám všem. A děkuji vám za pozornost, za to, že jste to vydrželi i v tomto poobědovém čase a v tom vedru. A děkuji.